Og vi slutter af med fjerde del af Pia Schutzmanns erindringsglimt fra bogen Billeder fra et liv, og det er forfatteren selv, der læser.
Praprutski. Jeg var 9 år, da en dreng, jeg legede med nede i gården, forærede mig et pelsdyr, han havde fundet i skraldespanden. Dyret kom til at hedde Praprutski. Praprutski var ca. 10 cm i højden, syet i mørkebrunt, kortklippet pels. Hans lille krop gik ud i et med hovedet, som var firkantet. Arme og ben stak lige ud til siden. Hans øjne og snude var små brune glasperler. Praprutski kom til at spille en vigtig rolle i min barndom. Min mors søster blev med årene også glad for Praprutski. Så glad, at vi besluttede, at han skulle bo skiftevis et år hos hende og et år hos mig. Min moster var ansat som sekretær i Udenrigsministeriet. På et tidspunkt blev hun udsendt til London, hvor hun i en årrække skulle arbejde på den danske ambassade. Nu var det hendes tur til at have Praprutski. Praprutski skulle sendes til London. For han ikke skulle komme til at fryse på rejsen, strikkede jeg en lille trøje, et halstørklæde og en hue til ham. Så blev Praprutski lagt i en stor tændstikæske med dyne og hovedpude, og omhyggeligt pakket ind i brunt papir. Min mor, som havde sans for dramatik, lod ikke blot Praprutski sende med posten. Hun opsøgte Udenrigsministeriet og sørgede for, at han blev sendt som intern post. I papirerne, hvor pakkens indhold skulle beskrives, skrev hun Praprutski. Ugerne gik. Praprutski dukkede ikke op i London. Min moster fortalte, at hun var begyndt at fornemme en sær stemning af isolation omkring sig på ambassaden. En dag blev hun kaldt ind til ambassadøren. Han ville tale med hende under 4 øjne. Her kom hun i skarpt forhør. Om hun havde relationer til Rusland og Polen. Var hun i kontakt med den russiske ambassade i København? Navne på personer, hun kendte i den forbindelse? Min moster forstod intet og benægtede naturligvis alt. Jo mere hun benægtede, jo mere ophidset blev ambassadøren. Han var rød i hovedet af vrede, og sveden sprang fra hans pande, fortalte hun senere. Til sidst brølede han: "Hvem er så Praprutski?" Han åbnede sin skrivebordsskuffe og tog en lille brun pakke frem og lagde den foran frøken Jørgensen. "Vil de være venlige at åbne denne pakke, mens jeg ser på?" Undrende åbnede min moster den lille pakke. En tændstikæske kom til syne. Der lå lille Praprutski med sin hue under den lune dyne og kiggede venligt med sine små glasøjne på min moster og på ambassadøren. Professor Spinat. Fra jeg var 7 til jeg var 13, holdt min mor sommerferie i Menton, en by i Sydfrankrig ved Rivieraen, tæt på grænsen til Italien. Min mor havde fundet et hotel, Hotel Carlton, hvor hun hvert år lejede det samme værelse med altan på 4. sal, lige ud til Middelhavet. Her tilbragte vi 3 måneder. I de år var min mor i analyse hos en psykiater, som hun var blevet meget afhængig af. I nattoget mellem Paris og Menton kunne man købe en pude, som var fyldt med træuld. Af denne pude syede jeg en dukke med et stort rundt hoved, et hår på issen og en kugle som krop i et blåt og hvidstribet bomuldstof. 2 ben strittede ud til hver side af kroppen. Min mor fandt på, at dukken skulle hedde Professor Spinat. Lidt efter lidt opstod der en leg, hvor jeg med dyb stemme, som professor Spinat, talte med min mor. Langsomt, uden at jeg tænkte over det, blev professor Spinat min mors psykiater. Sommeren igennem havde vi lange samtaler om min mors barndom, om hendes forhold til mænd, om hendes mange aborter og om hendes forhold til min stedfar. Jeg analyserede og beroligede fru Dr. Lund, som hun kaldte sig, så godt jeg kunne. På fotografier fra de sommer ser jeg en lille tynd pige med et opmærksomt blik. Hun holder fast om sin bamse og sin tøjelefant. Hos øjenlægen. Igennem min barndom tænkte jeg af og til, hvorfor er der ingen, der kommer mig til hjælp? De ved, hvor nederdrægtig min mor er imod mig. De ved, hvordan hun piner og slår mig. De ser min fortvivlelse. De ser min ensomhed. Men de lader, som om de ingenting har set. En gang var min mor og jeg hos øjenlægen. Jeg har været omkring 16 år. Pludselig siger lægen, mens han ser på mig, og min mor står ved siden af. Du må have det svært med den mor. Jeg havde aldrig oplevet, at nogen turde kritisere min mor, og slet ikke, når hun selv var til stede. Jeg lod, som om jeg ikke havde hørt det, han lige havde sagt. Vasen. Min stedfar, som var en erfaren håndboldspiller, havde engang inviteret min mor til et selskab med sine akademiske venner i fornemme omgivelser. Hun fortalte mig, at hun havde haft en stærk følelse af mindre værd. Selv var hun gået ud af skolen som 14-årig. Pludselig havde hun grebet en stor, antik kinesisk vase, som stod på gulvet, og slyngede den gennem luften i retningen af min stedfar, der stod og konverserede nogle damer i den anden ende af lokalet. Refleksmæssigt kastede han sig ud og greb vasen og satte den på gulvet, hvorefter han roligt fortsatte konversationen. Et fotografi i Ekstrabladet. Et fotografi i Ekstrabladet fangede min mors opmærksomhed. Det forestillede en gruppe italienske hotelfolk. Anledningen var de mange nye hoteller, der var skudt op i Rom i det katolske hellige år 1950. Jeg var 10 år dengang. Et af ansigterne på billedet lignede min far. Siden 1941, da min mor forlod min far i Bergamo, havde de mistet forbindelsen. Min mor vidste ikke, hvor i verden han var, eller om han overhovedet var i live efter krigen. Hun kontaktede journalisten, der havde skrevet artiklen. Nogle dage senere kom beskeden. Manden på billedet hed Franz Schutzmann og var direktør på Hotel Astor i Rom. Her begyndte et nyt kapitel i mit liv. Min mor fik kontakt til min far og besluttede sig til at rejse til Rom for at møde ham igen. Min far var i mellemtiden blevet gift med en italiensk kvinde og havde fået to børn, en dreng og en pige. Da min mor og jeg ankom om sommeren, ventede min fars kone deres tredje barn. Det første møde, 1950. Gennem årene havde min mor ofte talt om min fars krøllede hår og om, hvor smuk han havde været. Så var det bare en lille tyk mand, der stod på stationen i Rom og ventede os. Hvor var alle krøllerne? Min fars hotel var hvidt og hed Hotel Astor. Det lå midt i Rom. Jeg kedede mig. Enten skulle jeg være på værelset og vente, eller også skulle vi spise i restauranten. De gav mig to italienske tøjdyr. Min mor var hele tiden en lille smule irriteret på mig. Det var, som om jeg var i vejen. En dag viste de mig et fotografi af to små børn med sort hår. De lignede to engle. Jeg vidste ikke, hvem de var. Jeg kunne bare mærke, at der var et eller andet ved det billede, der var hemmeligt og lidt sørgeligt. Der var noget, jeg ikke måtte vide. Min far havde en kone, der boede i nogle bjerge uden for Rom, der hed Castel Gandolfo. Hans kones mor boede sammen med dem. Hun havde en kat, der hed Mini. Min far kunne hverken lide sin kone eller hendes mor. Han kunne heller ikke lide katten. Han var så gal på den, at han en dag havde taget den i halen og svunget den rundt i luften og kylede den ud af vinduet. Den var havnet på naboens væg. Stakkels Mini. Så skulle vi nogle dage en tur til stranden. Vi skulle bo i en by, der hed Positano, som lå ved havet. Vi kørte derned min fars bil. Han kunne godt lide at køre biler. Lulle havde kun en cykel. Min fars bil hed Mois Minor. Han var dygtig til at køre bil, og han kunne lide at køre hurtigt. Han fortalte, at der engang havde stået en hund midt på vejen, da han kom kørende. Han kørte så hurtigt, at han ikke kunne nå at standse. Han var kørt lige igennem hunden. Blodet havde sprøjtet til alle sider. Det var en væmmelig historie. Hotellet i Positano var et lille hotel. Fra vores værelse kunne man gå lige ud på stranden. Om natten gik folk rundt i mørket i det bløde sand mellem fiskerbådene, som var trukket på land. Døren til vores værelse, der lyste i mørket, stod åben. Da jeg kom ind, kunne jeg mærke, at min mor igen var vred. Hun var alene i værelset. Der var noget, hun ville spørge mig om. Så sagde hun, hvilken far vil du helst have, Frans eller Lulle? Jeg vil have Lulle, sagde jeg. Ham elskede jeg jo. Han var så sød. Jeg elskede at re hans hår og trykke på hans gumminæse. Og så var der min skole i København. Min mor blev rasende. I mange år efter sagde hun, at jeg havde ødelagt hendes liv, fordi jeg havde sagt, at jeg ville have Lulle. Nogle måneder senere kom Frans til København, og Lulle flyttede ud. Min far og jeg talte tysk sammen dengang. Selvom Lulle var flyttet, var han hele tiden omkring os. Han og min far blev gode venner. Det var Lulle, der sørgede for, at vi havde noget at leve af, også selvom han og min mor skulle skilles. Hver eneste morgen klokken 9, hele livet igennem, ringede han til os og sagde godmorgen. Det var i den periode, at Lulle adopterede mig, og jeg blev dansk statsborger. Danmark var for lille et land for min far. Han ville rejse videre til Østen, hvor han var født, og skabe en ny tilværelse for mig og min mor. Han rejste til Singapore, hvor han hurtigt efter blev direktør på Raffles Hotel. Nu skulle min mor og jeg rejse ud til ham og bo på hans hotel. Jeg skulle gå i skole i Singapore. Men så turde hun alligevel ikke. Jeg husker min fars fortvivlede breve, som min mor læste højt for mig. Lulle fortsatte med at flytte ud og ind af lejligheden og forsørge min mor. Min farmor. Jeg ved meget lidt om min fars familie. De få gange, jeg mødte min far og spurgte, hvor vi kom fra, undgik han altid at svare. Jeg anede, at emnet var for smertefuldt. En sætning her, et årstal der, opsnappet gennem tiden, eller et lille fotografi, er alt, hvad jeg har haft til at danne mig et billede af de mennesker, hvis skæbne jeg er så tæt forbundet med. Det er som at være født ind i et puslespil uden brikker. Hver brik har jeg møjsommeligt selv måtte finde, eller hvis den ikke fandtes, forestil mig. Denne søgen efter at forstå har bragt mig på rejse rundt i verden, til Israel, til New York, Wien og Budapest. Den har stået på fra min tidligste ungdom. Min farmor hed oprindelig Clara Binstock og var født i byen Steyr i Østrig. Hendes far ejede et kursted. Han skulle have været en begavet mand. I 1905 rejste hun til New York og åbnede en hatteforretning på Washington Square. På et fotografi af hende ser jeg et følsomt jødisk østeuropæisk kvindeansigt. Fordi min farfar arbejdede for et hollandsk firma, rejste familien til Java, hvor de fik hollandsk statsborgerskab. Af den grund var jeg hollandsk statsborger til jeg var 10 år, og jeg hedder Beatrix til mellemnavn efter den hollandske dronning. I 1915 blev min far født i Surabaya. På et andet fotografi sidder min farmor på en stol med en lille fin dreng på armen, og en buttet pige står ved siden af. Bag dem ser man barnepigen. Fotografiet er fra 1918. Drengen er min far. Den lille pige er hans søster Betty. Da min far var 7 år, rejste familien tilbage til Europa og slog sig ned i Wien. Min far og hans søster blev døbt kristen protestant. Det var ikke ualmindeligt, at velstående jødiske familier lod deres børn døbe på den tid. Min far blev aldrig omskåret. Det reddede senere hans liv. Min farmor begik selvmord i Wien omkring det tidspunkt, hvor jeg blev født. Min farfar, som hun var blevet skilt fra nogle år forinden, var flygtet til Amerika sammen med deres datter Betty, hans nye kone og hendes datter. Min far, der var nyforelsket og nygift, befandt sig i Paris. Senere flygtede han og min mor til Italien, hvor jeg blev født i 1940. Min far elskede sin mor. Det var lykkedes ham at redde en lille dreng ud af Tjekkoslovakiet. At han ikke havde reddet sin egen mor, var et åg, han bar på resten af sit liv. Jeg har ofte forestillet mig min farmors ensomhed og følelsen af at være ladt alene tilbage i Wien med den anelse, hun må have haft om det, der måske ventede hende. I 1975 rejste jeg til Wien og fandt det hus, hun havde boet i. Jeg gik ind og stod i lang tid på trappen. Jeg kunne næsten høre hendes trin.
I hørte Pia Schutzmann læse fra sin erindringsbog Billeder fra et liv, der er udkommet på forlaget Kleart, og vi fortsætter næste uge.